Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou în cadrul emisiunii Pași în 2. Sunt Cristina Ișvan, mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află ca invitat pastorul Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Sunt bucuros să fac pași împreună cu postul dumneavoastră de radio.
Vorbim și astăzi despre o chestiune ce ține de fericirea în cuplu și, nu știu, aveți o misiune grea pentru că subiectul este destul de delicat, dar ceea ce îmi doresc eu este ca cât mai mulți dintre ascultătorii noștri, și accentuez ascultătorii noștri, să fie acum pe frecvența speranței cu mintea și cu inimile deschise pentru a recepționa mesajul pe care dorim să-l transmitem, pentru că vorbim despre rolul bărbatului ca soț și tată într-o familie. Desigur, ne adresăm în mod special bărbaților, dar cred că și femeile au multe de învățat din această emisiune, nu neapărat să se ridice cu pretenții asupra soțului, dar pot vedea ceea ce este în planul lui Dumnezeu pentru bărbat ca soț și tată într-o familie. Și aș vrea să pornim în acest subiect chiar cu anii copilăriei și ai adolescenței. Când se nasc într-un băiat gândurile legate de responsabilitățile lui viitoare de soț sau de tată?
Destul de devreme, cred, chiar dacă nu le conștientizează. Se nasc astfel de frământări, astfel de gânduri. Mi-amintesc că când am început eu să mă gândesc așa mai serios la partenerul de viață, pe care n-aveam de gând să-l cunosc prea curând. Eram încă adolescență, sau în preadolescență chiar, și făceam sport. Și printre motivele, argumentele pe care le aveam pentru a face sport, a avea grijă de sănătatea mea, de mușchii mei chiar, era și acesta. Nu o cunosc pe viitoarea mea soție, pe iubita mea pe care o voi alege să o slujesc, să o iubesc toată viața, dar de dragul ei îmi clădesc un corp cât mai sănătos, cât mai frumos posibil. Deci făceam sport, trăgeam de fiare ca să-i placă iubitei mele pe care încă nu o cunoșteam.
Legat de acest aspect, cred că mulți tineri, mulți băieți, mulți adolescenți exersează în felul acesta, dar nu neapărat cu un gând altruist pentru a-i fi pe plac celuilalt în sensul că îl pot sluji mai bine dacă sunt mai sănătos, de exemplu, ci pentru ei. Pentru că dacă arăți bine ca bărbat, ai șanse mai mari să-ți găsești și o soție mai atrăgătoare, știu eu ce calități urmărești tu la persoana de sex opus. Iar atunci când te concentrezi pe aspectul fizic ca bărbat, te gândești adesea și la beneficiile pe care un aspect fizic îngrijit ți le vor aduce într-o relație cu partenerul de sex opus.
Da.
Este foarte important totuși de sublinia și îmi place că ați spus lucrul acesta, cred că este un îndemn potrivit. În momentul în care te îngrijești pe tine, că ești femeie, că ești bărbat, acum nu mai discutăm neapărat despre o anumită categorie, practic în felul acesta îl slujești mai bine pe celălalt.
Da.
Pentru că ești mai sănătos, mai viguros, mai puternic, fizic.
E un mod de a spune te iubesc partenerului de viață pe care încă nu l-ai cunoscut. Iată cum preadolescența, adolescența are legături cu viitorul cuplu, cu relația de familie, din viața de familie, și poate să pornească pe o cale sănătoasă, cu un mod de gândire echilibrat sau egoist, cum a spus dumneavoastră.
Bun, vă gândeați că veți fi soț, dar când anume se nasc într-un băiat, într-un bărbat, sentimentele legate de paternitate, dorința de a deveni tată. Cred că e foarte important aici ar fi de vorbit și despre modelul din familie, de exemplul pe care l-a primit în părinții săi.
Da. Cred că uneori gândul acesta apare mai degrabă la copiii care au experiențe negative cu părinții, și îi spun, când voi fi o tată, nu o să fac niciodată așa, nu o să mă port atât de urât cu copilul meu, o să înțeleg, o să-i fac, o să-i dau, o să-i... Da, cred că experiențe negative forțează apariția timpurie a acestui gând, că voi fi tată. Însă, în alte condiții, nu cred că e natural, spre exemplu, la un adolescent să gândească prea mult cum voi fi eu ca tată, decât atunci când ia decizii înțelepte cu privire la sine. Adică vreau, când voi fi și eu tată, copiii mei să se mândrească cu tata. pentru asta învăț, mă specializez, să spună copilul meu, da, tata e priceput la, sau are succes în domeniul X sau Y. Da. Deci, din acest punct de vedere, tot altruist, e bine să ne gândim că vom fi și părinți și, acum mă adresez tinerilor, da, băieților, și toate deciziile pe care le luăm acum, modul în care ne folosim anii aceștia ai adolescenței, vor influența puternic calitatea noastră de tată, de părinte. Dacă acum îmi risipesc timpul pe nimicuri și mă interesează în special distracția și aventurile, voi culege roadele peste ani, pentru că nu voi avea prea multe de oferit copiilor, nici prin exemplu, nici prin realizările
chiar și de
efective.
Ordin material, dacă da, discutăm de un aspect material. Foarte pragmatic. Nu sunteți tată de băieți, aveți chiar două fete, dar da. Vreau să vă adresați acum părinților care au băieți. Care ar fi, nu știu, modurile în care părinții îi pot ajuta pe băieți să-și conștientizeze și să se pregătească pentru rolurile care îi așteaptă de soț și de tată?
Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Cred că, evident, în primul rând, exemplul pe care îl oferă tatăl băieților, modul în care tatăl se raportează la mama băieților, la soția lui, modul în care îi se adresează, cum se raportează la munca ei, la gospodărie, la tot ceea ce înseamnă viața de cuplu, contează enorm. Este un model pe care copiii îl pot prelua în mod natural dacă acesta este unul pozitiv. Adică atâta timp cât relația dintre tată și mamă este una caracterizată de iubire, de completare reciprocă, de slujire, toate acestea creează o atmosferă atât de plăcută în cămin, în familie, încât băiatul pur și simplu își dorește să aibă o familie asemănătoare. Cu alte cuvinte, va crede că fericirea în cuplu este posibilă, pentru că a văzut-o între mama și tata,
în familia
a simțit-o, da? Și nici nu se gândește că e posibil altceva. Cu alte cuvinte, el preia în mod natural comportamentul tatălui sau modul lui de a fi, de a gândi, și își dorește să ofere la rândul său, da.
Dar deci, la nivel teoretic, există, vă imaginați acele discuții între un tată și un fiu legate de viitorul fiului? Nu doar profesional, nu doar legate de carieră, nu doar de relațiile cu mediul de afaceri sau, știu eu, cu societatea în general, ci discuții foarte concrete legate de ce va însemna rolul său de soț, rolul său de tată, ce îl poate învăța un părinte pe fiul său la vârsta adolescenței, să zicem, sau puțin peste adolescență, despre rolul de soț, despre rolul de tată.
Da. Sunt foarte necesare aceste discuții și conștientizarea copiilor cu privire la realitățile acestea ale cuplului. Mă gândesc acum la o discuție, spre exemplu, despre mama. Adică e vorba de mesajul următor. Uite, vei avea o soție pe care o vei iubi și veți vrea să fiți fericiți împreună. Însă, trebuie să fii conștient, dragul meu băiat sau băiețel sau adolescent, că modul în care tu relaționezi cu mama ta deja prezice și anticipează calitatea relației pe care o vei avea cu viitoarea ta soție. Așa că dacă vrei să faci deja exerciții de slujire, de dragoste, de înțelegere, de ascultare, adică să te dezvolți
de
ca
curtoazie față de o persoană de sex feminin, exersează pe mama ta.
Exersează
foarte
pe
frumoasă
mama
această
ta.
Idee.
Când o vezi pe mama plină de treabă, dacă are atâta treabă, atâta de muncit, tu poți fi indiferent crezând că e pentru părinți, e treaba ei. Eu, ce bine că am ceva timp liber, să mai mă joc puțin pe calculator sau să fac ceva specific vârstei mele, adolescenței mele, poate. Ei, nu. Tatăl îi spune, când ai un timp liber, ia gândește-te, ce poți face pentru mama ta? Cum o poți ajuta în treburile ei? Sau, poate îți iei timp să scrii ceva, câteva rânduri, o declarație de dragoste extraordinară din partea ta ca băiat către mămica lui. Dacă tatăl îl provoacă pe băiat să acționeze în felul acesta, cu responsabilitate, cu dragoste față de mamă, acționând efectiv, concret, acel bilețel de dragoste. E extraordinar cum se simte o mamă când primește de la băiatul adolescent o declarație frumoasă de dragoste, de apreciere. Extraordinar. Așa se va simți și soția când supernă sau undeva va primi o astfel de surpriză, un mesaj scris. Sau atunci când ne vezi pe noi vorbind, comunicând, încearcă să vezi diferențele de stil, de abordare între mine ca tată, ca bărbat și mama ta. Și chiar îți dau ca temă, uite, ai 2 săptămâni, ne urmărești ori de câte ori vorbim, pe orice temă. Și să faci tu un tabel, o listă cu diferențele dintre noi doi.
Conștientizând aceste diferențe, da, le vei accepta mai ușor și în relația ta viitoare de
exact.
Cuplu.
Și băiatul în felul ăsta participă direct la un curs, da, despre comunicarea în familie, despre diferențele de gen și așa mai departe. Și iată-l pe băiatul nostru cum îl analizează pe tata, pe mama, face tabele, devine un specialist fără să fie vorba de o căsătorie curând. Da? Deci iată că un tată poate face enorm de mult pentru băieții lui care vor fi într-un viitor soți și părinți.
Același mesaj este desigur și pentru mame. Și ele pot aborda subiecte pe care doar o femeie le poate transmite unui băiat într-un mod delicat, sensibil, cu multă atenție, astfel încât băiatul să fie un soț de calitate pentru viitoarea lui soție. Lucrurile acestea sunt frumoase. Nu știu cât de mult se întâmplă în practică ceea ce spuneți, dar desigur asta ne și propunem, să le oferim ascultătorilor noștri idei, sugestii, cum să îmbunătățească până la urmă viața de familie, învățându-i, iată, așadar, chiar și pe tineri să devină parte din cuplu, o parte responsabilă. Dar, cu toate acestea, asistăm la o presiune socială asupra statutului de soț și de tată. O presiune socială care ar putea fi înțeleasă mai degrabă în contextul schimbărilor culturale, sociale, religioase, de ce nu, în care noi trăim. Te căsătorești cât mai târziu, poate să fie, de exemplu, o presiune socială. Nu te grăbi cu căsătoria sau de ce să te căsătorești? Încearcă relațiile de probă. Ce ți-asumi de acum responsabilități de bărbat, de cap al familiei? Lasă, mai copilărește, că mai ai timp. Nu știu, sunt doar câteva exemple. Ce faci în contextul în care vin aceste informații contrastante între ceea ce primești în familie și ceea ce pare să impună societatea?
Acum, tânărul care a învățat încă din familie să dăruiască, să slujească pentru a face fericite persoanele din jur, evident că nu va amâna momentul acesta al căsătoriei.
Sau nu va fugi de responsabilitatea exact. Căsătoriei, pentru că nu vorbim de anularea sau de amânarea relațiilor cu persoanele de sex opus, ci vorbim de amânarea responsabilității de a încheia o căsătorie, de cele mai multe ori.
Da. Asta înseamnă că te simți pregătit când nu amâni. Dacă tot amâni și ai tot felul de justificări date, iată, de presiunea socială, înseamnă că ești încă imatur, nepregătit să iubești, să oferi și poate că nu vei fi niciodată pregătit dacă nu faci ceva în sensul acesta. Însă noi avem nevoie de relații apropiate, relații intime și cu cât le amânăm, cu atât e semnul că e o problemă cu noi. Adică nu vrem să iubim, nu vrem să facem o persoană fericită prin ceea ce suntem și facem și spunem.
Acum, vorbind despre responsabilități și despre cele două roluri pe care le-am adus în discuție în emisiunea noastră, rolul de soț și rolul de tată, și aducând în discuție și ceea ce spuneam mai devreme, această lipsă de responsabilitate în a încheia o căsătorie, nu sunt puține situațiile în care bărbații sunt tați fără să fie soți și lucrul acesta este o presiune din partea societății în sensul că nu ar fi nicio problemă dacă s-ar întâmpla lucrul acesta. Și aici ar trebui tras un semnal de alarmă, cred eu.
Da, sunt tați fără să fie soți. Adică se raportează doar la copii sau deja nu mai au soția, sunt divorțați?
Poate nici nu au fost căsătoriți și doar au devenit tați. La asta mă gândesc.
Cu atât mai grav, cu atât mai rău. Nu sunt tați. Da, a fi tată înseamnă a fi părinte cu adevărat, înseamnă să ai grijă de vlăstarul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să te dedici acestui proiect de viață care este copilul.
Și într-un cadru potrivit, și anume cel al căsătoriei.
Doar cel al căsătoriei putem vorbi de un cadru potrivit. Toate celelalte sunt așa, condiții de război, de front, unde acceptăm situația, n-avem ce face, da. Însă familia este locul unde poți fi cu adevărat tată, unde există o mamă pentru copii, unde copilul învață din exemplul celor doi soți ce este iubirea, cât de frumoasă este viața când iubești și cât de important este să ai un partener alături în luptele vieții.
Subiectul acesta al bărbatului și rolurile sale de soț și tată este deseori amintit și de Sfânta Scriptură. Suntem la un post de radio creștin și deschidem Biblia atunci când vorbim despre soț și despre tată. Și de multe ori Dumnezeu chiar ni se prezintă sub forma aceasta a unui tată. Ce ne învață Scriptura despre importanța de a fi soț, de a fi tată?
Atât de multe ne învață. În primul rând, Dumnezeu ne este prezentat ca tată și în felul acesta avem deja un exemplu. Ce înseamnă să fii tată? Păi cum este Dumnezeu? Uite cât face pentru noi. Oferă, slujește, dăruiește și nu așteaptă nimic în schimb, da? E necondiționată dragostea. Dumnezeu ca tată în Sfânta Scriptură este modelul nostru și pentru viața de familie. Sfânta Scriptură ne oferă de asemenea atâtea cupluri, da, ca exemple, din care avem de învățat în permanență. Părinți care și-au făcut datoria, părinți care nu și-au făcut-o. Biblia este un manual din care în permanență un tată înțelept învață. Se dedică studiului acestui manual pentru că dorește acel tată să fie o binecuvântare pentru copii, pentru familia lui.
Dar ce înseamnă că bărbatul este capul familiei?
Înseamnă că are responsabilități.
Ce înseamnă acest lucru din perspectivă biblică? Pentru că de multe ori pare să fie o contradicție între ceea ce spune Biblia. Am spus și accentuez, pare să fie o contradicție între ceea ce spune Biblia și principiul acesta al egalității între oameni, al egalității între soț și soție. Sunt mulți cei care argumentează cu Biblia, cu anumite versete biblice, cu anumite pasaje biblice, faptul că ei în calitate de soți sau de părinți, de tați, sunt dominatori, sunt abuzivi, sunt stăpâni în familie, la propriu.
Da, eu cred că a fi capul familiei înseamnă să îți asumi responsabilitatea de a avea o familie reușită. Atunci când ești capul familiei, după voia lui Dumnezeu, ești o binecuvântare pentru soție și pentru copii. Nici pe departe nu ești un marele conducător care hotărăște mereu, care dictează și care abuzează chiar de cei slabi din jur. Nu, a fi capul familiei înseamnă a-ți asuma rolul de conducător și acea conducere pe care și Dumnezeu o are pentru viața noastră, o conducere care respectă voința celuilalt, libertatea de alegere și care creează cât mai mult contextul în care ceilalți să se dezvolte, să-și atingă potențialul, să se bucure de relațiile din cadrul familiei. Aceasta înseamnă să fii capul familiei.
Putem vorbi și despre o responsabilitate religioasă?
Capul familiei
pentru
mai înseamnă...
Pentru că vorbim despre exemplele biblice, avem rolul acela al bărbatului de preot al casei.
Deci, capul familiei înseamnă evident și să fii preotul familiei, adică să fii foarte preocupat de dezvoltarea spirituală fiecărui membru din familie, să te rogi pentru ei, dar și să te asiguri că au o experiență spirituală binecuvântată. Deci, iată, capul familiei înseamnă a fi responsabil, a-ți asuma responsabilitățile și cu dragoste și sacrificiu să ți le duci la îndeplinire.
A fi capul familiei înseamnă a cere din partea celorlalți un respect special? Sau a impune?
Sunt probleme. În momentul în care a fi capul familiei înseamnă să ceri respect, ascultare, să impui, înseamnă că tu ai probleme serioase. Nici nu ești vrednic să fii capul familiei în condițiile acestea. Nu ești vrednic.
Spuneți cuvinte mari. Nu știu ce reacție au ascultătorii noștri care ascultă ceea ce spuneți acum, dar ar face bine să fii atenți.
Da, când te impui și ceri respectul, cred că deja ar trebui să predai ștafeta, mai bine o numești pe soție cap și poate va fi mai bine pentru familie. Respectul nu se cere El vine în mod natural. Când oferi respect, când ești serios și în același timp iubitor, el va veni de la sine. Nu vreau să diminuez însă importanța fermității, spre exemplu, în relația cu copiii. Tatăl trebuie să fie și ferm, hotărât, dar în același timp și plin de dragoste, de înțelegere, de bunătate. Și aici vorbim despre un echilibru. Tatăl este și profesorul, da, pentru copiii lui. Și uneori e nevoie de fermitate mai multă. Alteori nu e necesară.
Copilul învață mai repede lecția.
Copilul e receptiv și... Da, însă niciodată nu trebuie să depășim limita pentru a deveni abuzivi. Da? Pentru că avem putere, pentru că avem forță în glas să strigăm la ei că noi suntem
capii. Și pentru că avem mijloace prin care îi putem constrânge pe ceilalți. Exact. Dacă nu asculți, nu-ți mai dau bani sau nu te mai las să faci și nu știu ce lucruri pe care copilul, de exemplu, și le dorește sau... Sunt și situații în care soțul, deci bărbatul în calitatea sa de soț, își asumă acest rol de dominator al partenerei. Partenera este doar supusă soțului.
Da. Spre exemplu, atunci când un tată privește ca pe o slăbiciune să fie blând, delicat, înțelegător și consideră că nu e de demnitatea lui să fie tandru, amabil, drăgălaș cu soția, atunci, de fapt, greșește enorm în ce înseamnă adevărata bărbăție și demnitate. Deci adevăratul bărbat este omul care știe să fie blând și delicat, deși el poate să fie și altfel. Dar tocmai de aceea este bărbat, că știe să-și folosească resursele și energiile fără să strivească pe celălalt, ci din contră să-i dea aripi. Dacă nu reușesc asta, atunci sunt foarte slab și mi-ascund slăbiciunea. Mă pitesc după
niște vorbe dure,
da, după atitudini bruște, dictatoriale și așa mai departe. Deci bărbăția cel mai bine se vede prin amabilitate, tandrețe, cum spuneam.
Dar aici apare orgoliul bărbătesc.
Da.
Au și femeile mândria lor, dar parcă orgoliul bărbătesc este cel care devine proverbial.
Da.
Și atunci...
Cred că
e direct, bine să fii un bărbat orgolios sau nu?
E direct proporțional acest orgoliu cu bărbăția. Adică, cu cât ai mai mare orgoliu, cu atât ești mai puțin bărbat. Cred eu. Cu cât ești mai bărbat, știi cine ești, știi ce poți, nu ești atât de orgolios pentru că n-ai nevoie. Adică orgoliul poate fi un mecanism de protecție sau de ascundere a slăbiciunilor. Dau un alt exemplu. Când îți cunoști valoarea, și vine cineva și te jignește, spune că ești un fraier. Nu înseamnă că iei foc, pentru că tu știi cine ești, da? Îți cunoști valoarea și ea nu este dată de declarațiile cuiva în anumite ocazii. La fel și cu orgoliu și cu imaginea de sine în familie. Dacă știi cine ești, dacă tu te simți bărbat și că poți controla și conduce în siguranță familia, atunci...
Nu ai nevoie de acte de recunoaștere publică, exact. Sau știu ce îți mai cere orgoliul.
La acest punct cred că ar merita să transmite un mesaj către soții că sunt binevenite momentele de apreciere a bărbatului. Puterea lui, înțelepciunea lui, dragostea lui, disponibilitatea lui de a sluji sunt foarte binevenite și cu siguranță că alimentează în felul acesta bărbăția, în sensul că avem nevoie de apreciere.
Dar lucrurile acestea trebuie să vină la inițiativa soției, nu să fie pretinse de soț. Am nevoie ca în public să stai drept.
Trebuie să-mi recunoști
autoritatea și puterea. Și nu cumva să-mi întorci cuvântul când suntem în public. Sau știu
dau cu pumnul masă ca să mi se recunoască și mie. Și când soția se face mică, speriată în fața mea, simt și eu că sunt bărbat. Uite, vezi că sunt bărbat? Hai că dacă mai strig o dată la tine, intri sub masă.
Mulți așteaptă lucrul ăsta.
Îmi confirm mie însumi că sunt bărbat. Uite mă, funcționează. Am ceva ce o sperie pe nevastă. Am, de fapt, nevoie de bărbăție, am mare nevoie de creștere. Da.
Să
nu se ajungă la așa ceva, soțiile chiar trebuie să-și aprecieze soții.
Facem un pas mai departe, de la rolul de soț. Se face în mod firesc trecerea la rolul de tată. Cu toate acestea, nu toți soții ajung și tați. Sunt și bărbați care nu au copii, Ne referim acum la cei care nu vor, nu la cei care, să zicem, din motive medicale sau alte probleme de cuplu nu reușesc să facă copii, nu vorbim despre aceștia. Vorbim despre bărbații care se sperie efectiv de rolul de tată. E o provocare lucrul acesta, să știi că vei deveni tată. Bun, te-ai căsătorit, ai trecut peste grijile responsabilității de soț, dar să mai fii și tată, deja e un pas mult mai mare. Multe soții, multe femei au mai născut acest sentiment matern, își doresc mai devreme decât soții lor să devină mame, decât își doresc bărbații să devină tați. Și atunci aș vrea să ne adresăm acestor doamne, celor care își doresc în cuplul lor un copil, iar soțul se sperie. Luăm o pauză muzicală și apoi revenim la acest subiect. Revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vorbim despre rolul bărbatului de soț și tată. Spuneam înainte de pauză că mulți bărbați sau majoritatea bărbaților reușesc în cele din urmă să treacă peste frica de a-și asuma responsabilitatea de a fi soți. Se căsătoresc, fac acest pas. Dar următorul pare mai greu de făcut, și anume acela de a lua decizia de a deveni și tată. De ce îi sperie pe bărbați gândul că vor fi tați?
Motivele pot fi foarte diferite de la bărbat la bărbat. Pot fi egoiste pentru unii. Adică să nu mai dorm noaptea, să am o sperietoare în casă, să țipe când e somnul mai dulce, sau să nu mai am eu timp să mă plimb, să fac ce vreau, să ieșim și noi când vrem, unde vrem, să fim mereu legați de un copil, ce ne trebuie.
Sau da, soția deci... mea să nu mai fie numai a mea, să fie legată mai mult de copil decât de mine. Ia uite ce se întâmplă în alte cupluri. Auzi bărbați că se vaite că nu mai au timp să petreacă cu soția lor momente de calitate pentru că soțiile sunt obosite din cauza copiilor sau sunt mai preocupate de copii decât de soți. Atunci de ce ți-ai dori un astfel de intrus în familie?
Exact, da. Iată deci motive egoiste. Înseamnă că acel cuplu deja poate să sesizeze din modul ăsta de gândire o amenințare. Înseamnă că egoismul și plăcerea personală, preocuparea de sine este prea mare, poate. Da. Însă, dincolo de astfel de motive, ar fi și imaginea de sine a bărbatului. Nu se simte pregătit să fie tată. E teamă că nu va reuși să facă față acestei provocări.
Adică să-și educe copilul.
Să-și educe copilul, să facă față material, da, cheltuielilor care vor surveni. Și de aceea trebuie să se discute, să se înțeleagă care sunt adevăratele motivații și evident că cei doi trebuie să decidă și rugându-se înaintea lui Dumnezeu să intre și în această experiență nouă și frumoasă în care învățăm să dăruim, să creștem aceste flori care sunt copiii noștri.
Dar da. Dincolo de motivațiile acestea egoiste pe care le-ați amintit, ați spus ceva și despre niște lucruri obiective. Poate că nu te simți pregătit să oferi mai departe copilului tău anumite valori de viață. Poate știi că în viața ta sunt anumite probleme și tu nu ești un model sau nu ai putea fi un model pentru un copil care devine dependent de părinții săi. Și atunci ai putea spune pe bună dreptate, iată un bărbat responsabil, își dă seama că nu o să fie în stare să fie tată și mai bine să nu fie. Dar dacă te oprești aici, iar nu este o soluție.
Da. Da, putem atrage atenția și asupra acestui pericol. Cei care își doresc tare mult să fie tați, dar ei nu prea știu ce implică asta și ce responsabilități își asumă. E nevoie ca această decizie să se ia cu înțelepciune, cu rugăciune, să se citească mai mult cărți despre... Cred că cele mai multe cărți despre creșterea copiilor trebuie să le citim înainte să avem copii. Ar fi cel mai bine, cel mai bine. Noi organizăm la Târgoviște Școala Părinților. De vreo 2 ani avem la Biblioteca Județeană întâlniri cu părinți și cu specialiști.
Și vin și tați?
Și vin și tați, da. Nu sunt predominanți, dar doamnele sunt cele mai interesate. Însă asta vreau să subliniez că nevoia aceasta o resimt mamele și tații chiar când deja sunt părinți. Cred că ar merita să citim destul de mult despre creșterea copiilor înainte să avem copii.
Chiar, atunci să continuăm. Chiar ne-am speriat și nu am mai avea curajul să devenim părinți.
Da, depinde, nu cred că ne-am speriat. Din contră, am avea curaj să intrăm în această provocare frumoasă. Pentru că acum nu ne gândim numai la nopțile pierdute, ne gândim și la cât de frumos este să ai minunăția aceea de ființă umană în miniatură, să o ai în brațe, să o mângâi. Eu de fiecare dată când văd bebeluși, mă gândesc cum să fac să mai am și eu unul.
Cred că deja vă pregătiți să deveniți bunic, sunteți mai aproape de a deveni bunic
mai degrabă.
Să mai aveți bebeluși pentru că aveți fete mari.
Sunt atât de gingași încât nu ai cum să nu-ți dorești să ai așa ceva și să-ți aparțină și să te ocupi de el, să-i oferi toată dragostea. Dar dragostea trebuie să fie oferită înainte să existe acel copil. Da? Și modul prin care ne manifestăm dragostea pentru viitorii copii este timpul dedicat pregătirii noastre pentru statutul de tată sau de mamă.
Ce ar putea face o soție când are un astfel de soț, un soț care nu se simte pregătit să devină tată? Revin la întrebarea pe care o lansam înainte de pauza muzicală. O soție care își dorește copii și un soț care nu își dorește copii sau nu încă.
Da. Cred că, în primul rând, nu trebuie să-l streseze, nu trebuie să-l panicheze implorându-l și făcând presiune asupra lui pentru asta, ci...
Și niciun caz să nu încerce să rezolve această problemă cu ghilimele de rigoare fără știrea lui.
Corect. Ci să-și ia timp, din când în când, să se bucure împreună de ceea ce înseamnă un copil, da? Fie privind la diverse filmări ale prietenilor, da? Ce înseamnă viața de familie, ce aduce un copil în familie. Deci, efectiv, să-i servească soțului imagini, experiențe din viața altora, evident, despre cât de frumos și minunat sunt copii, cât de frumos este să fii tată, să fii mamă, să te dedici lor. Adică să-i stârnească gustul, da? În felul acesta, oferind, poate că cine știe ce este în mintea unor astfel de bărbați speriați. Copiii poate sunt niște adevărate catastrofe în mintea lor, da? Trebuie să descopere și alte valențe și alte laturi ale acestei experiențe de tată. Da.
Bun, asta să zicem recomandă. Că mai mult sau mai puțin conștient, bărbatul ajunge și adică, tată.
Dacă nu este sete, dă-i puțină sare și se face sete, da? Fă-l să-și dorească. Cum? Sunt atâtea moduri. Cum unul a fost doar cel pe care l-a menționat?
Revin. Deci să zicem că soțul a fost convins într-un fel sau altul sau mai puțin convins, dar ajunge să fie și tată. Și atunci există și riscul de a o lăsa pe soție sau pe mamă să aibă singură responsabilitățile ce țin de educarea copiilor. Pentru că și aici există anumite prejudecăți. Soțul, bărbatul face bani, aduce bani în casă, femeia se ocupă de creșterea copiilor. Chiar dacă astăzi s-au schimbat mult lucrurile și femeile muncesc cot la cot cu bărbații și au cariere la fel ca soții lor, cu toate acestea, sarcinile ce țin de educarea copilului par mai degrabă responsabilitatea mamei. Și acum ne adresăm taților. Sunteți tată, aveți două fete mari. Ce înseamnă pentru un bărbat să se implice în educarea copilului?
Înseamnă, în primul rând, un mod de a-i spune te iubesc soției. În momentul în care își asumă această responsabilitate de tată și se ocupă de copii, arată că își iubește soția și, evident, și copiii. Asumarea acestui rol este obligatorie. E un cuplu disfuncțional, acela în care doar mama este preocupată de binele și de educarea copilului. Tatăl se poate scuza spunând, eu aduc banii și...
Sau eu nu mă pricep.
Da, nu e ușor să aduc banii, eu muncesc ore multe, tu să te ocupi de copii. E foarte greșit. Copiii n-au nevoie doar de condiții materiale bune, n-au nevoie doar de bani, ci au nevoie de prezența tatălui, de bunătatea tatălui și de fermitatea tatălui. Copiii au nevoie de modelul tatălui care ușurează poverile mamei. Un tată care se implică în felul acesta arată că îi pasă de familie, de fiecare membru al familiei.
Și chiar dacă lucrurile acestea poate la început nu vin natural, pentru că ființa umană te împinge mai degrabă la egoism, la a-ți fi ție bine, a fi tu cel care ești comod și celălalt să fie cel care duce greul. Dar până la urmă acesta este un exercițiu de voință și un act de responsabilitate. Ai ajuns să fii tată, ia-ți în serios rolul acesta. Toată viața vei fi tată, dar cel puțin în primii ani ai un rol mult, foarte mare și foarte important în ceea ce privește viața copilului tău. Da. După 20 de ani, rolul acesta se va mai diminua, dar dacă în prima parte nu-ți faci bine treaba, efectele se vor vedea pe termen lung. Și până la urmă, nefericirea copilului tău va însemna și nefericirea familiei tale, a ta și a soției tale.
Copilul este un dar de la Dumnezeu și avem o responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu să facem tot ce ține de noi ca tați sau mame pentru buna dezvoltare a copilului, pe toate planurile, fizic, spiritual, relațional, emoțional. Iar aici e nevoie de prezența și implicarea totală atât a mamei cât și a tatălui.
Vorbeam puțin mai devreme despre bărbații care nu sunt tați, deci despre cei care sunt într-o relație de cuplu fără să-și asume responsabilitatea de tați și poate unor chiar nici cea de soți, că sunt egoiști, că sunt autoritari, că sunt poate chiar cicălitori, uneori reci și distanți. Cât de grav este ca un astfel de bărbat să ajungă și tată? Pentru că una este să te raportezi la un adult, dacă vorbim de partenera sa de viață, că este prietenă sau că este soție, dar ce înseamnă pentru un copil să fie în preajma unui bărbat care este egoist, autoritar, cicălitor, rece, distant și pun toate aceste lucruri negative
o
și
catastrofă.
Mai sunt și altele.
Este o catastrofă, o mare catastrofă. Să ai un astfel de tată ignorant, care își dă pe față slăbiciunea prin autoritarism, prin cicăleală și așa mai departe, e o adevărată catastrofă. Cred că fiecare tată trebuie să fie conștient că dacă nu e preocupat de dezvoltarea lui personală pentru a fi cât mai bun pentru copiii lui, nu poate fi decât o problemă în calea dezvoltării copiilor. Deci orice tată, oricât de bună imagine ar avea o de sine, trebuie să-și ia timp să se gândească, măi, fac eu tot ce trebuie pentru copiii mei? Sunt eu exemplul cel mai bun pentru copilul meu? Ce pot face ca să cresc calitatea slujirii mele în familie? Fără o preocupare concretă și directă pe această temă, riscurile sunt foarte mari ca să avem copii traumatizați și viitori adulți
nefericiți. Plini
de, da, sensibilități, nefericiți, care la rândul lor vor avea familii disfuncționale. Deci în permanență tatăl și mama trebuie să se întrebe cum pot fi un tată mai bun, o mamă mai bună, să mai citesc o carte, să văd ce mai fac alții, cum își educă copiii, să fiu preocupat de dezvoltarea mea în privința aceasta. Nu doar dezvoltarea profesională e importantă. Cred că mai importantă este dezvoltarea acestei laturi.
Asta...
Profesia de tată sau de mamă, cred că trebuie să ne preocupe mai întâi de toate în momentul în care suntem părinți.
Este foarte important și vă rog să repetați lucrul acesta. Dezvoltarea profesională vine pe locul 2 atunci când devii tată?
Este secundară. Oricât de important sunt banii, în momentul în care ai dat viață unei ființe umane, ai un copil, nu profesia este pe locul întâi, ci profesia de tată, da? Nu echipa de la birou și țintele companiei, ci copilul
proiectele
tău,
comune ale familiei.
Proiectul tău numit copilul. Da? Copilul tău este proiectul cel mai important din viața ta. Dacă eșuezi aici, ai eșuat în toată viața ta. Pentru că ai distrus o ființă umană și prin ea a influențat negativ și pe altele. Da. Deci, un om responsabil dă prioritate priorităților. Și copilul
și alege
chiar
corect
e prioritate.
Prioritățile.
Aș spune taților că ai noștri copii nu au alți tați. Doar tu ești tata pentru copilul tău.
Și toată viața vei
fi tată. De unde să-și ia alt tată? N-are, doar tu ești. Oferă-i totul. Fă tot ce poți să fii cel mai bun tată posibil pentru copilul tău.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne adresăm acum doamnelor și în special domnișoarelor. Poate să le atragem atenția asupra unor trăsături pe care ar trebui să le caute în viitorilor parteneri, iar dacă sunt deja angajate într-o relație de căsătorie, trăsături pe care ar trebui să le dezvolte sau să le caute, să le scoată la iveală cumva în bărbații din viețile lor.
Pentru
că de multe ori, și aici nu vreau să ignorăm acest aspect, femeile sunt cele care, nu au tactul potrivit să dezvolte în partenerii lor de viață ce este mai bun. Și apoi se vaită că sunt într-o relație nefericită de familie.
Pentru fetele care se gândesc la căsătorie, cred că e important să țină cont de tipul de relație pe care viitorul soț îl are cu mama lui. Dacă este indiferent față de mamă, dacă vorbește urât cu mama, dacă nu e dispus să îi ușureze din poverile mamei, da? Dacă nu are grijă de mama lui, e un indiciu că omul ăsta este egoist și că în locul mamei vei fi tu ca soție. De aceea e foarte importantă această cunoaștere. Măi, ce părere ai despre mama ta? Ce-ți plăcea ție la mama ta? Ce nu-ți plăcea la mama ta? Să stea de vorbă cu mama. Cum e băiatul dumneavoastră? Care sunt punctele tari? Care sunt punctele slabe? Ce i-ați recomanda? Ce mi-ați recomanda? Deci e foarte important. Nu să te temi de soacră, ci să vezi relația dintre viitorul tău soț și viitoarea soacră. Iar dacă deja există o relație de soț și soție, soția chiar poate să dezvolte sau să provoace dezvoltarea soțului într-un mod deosebit, dacă este o femeie înțeleaptă. Spunea o mătușă a soției mele: maică, femeia te ridică, femeia te coboară. Ea e scara. Pe o scară poți și să urci și să cobori. Așa că...
Un dublu semnal de alarmă și pentru femei și pentru bărbați. Aveți grijă ce scări vă luați, ce scări alegeți.
Da, alegeți.
Dar și pentru femei, conștientizarea faptului că pot face din bărbații lor mai mult prin atitudinea lor, prin ceea ce ele încurajează până la urmă în partener.
Da.
Ar mai fi multe de spus, un singur minut mai avem la dispoziție, o concluzie a discuției de astăzi.
Familia este cu adevărat un colț de rai, dar aceasta doar dacă Dumnezeu este prezent și atât soțul cât și soția își asumă responsabilitățile pe care și le cunosc nu din presupunerile lor sau din modelul pe care l-au avut în familie, ci din studierea Sfintelor Scripturi, din studierea cărților de specialitate despre viața de familie, și în felul acesta bucuria este maximă și pentru copii, și pentru părinți, și pentru societate.
Și un mesaj de final pentru bărbați?
Bărbații adevărați iubesc și slujesc neîncetat și în felul acesta își dovedesc bărbăția. Bărbăția unui bărbat se poate vedea în fericirea familiei, în familia împlinită. Altfel, e altceva, nu e bărbat.
Mulțumesc mult pentru toate aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit. Sperăm că v-am fost de folos, dragi ascultători. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Tiberius Georgescu. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Până atunci, numai bine!